Қалампырдың кепрамыз. Бүгін 3-ші май күні Рим папасы Франциск Украинадаге вазиятны мұхакима қылыш үчін Москваге борып, Россия президенті Владимир Путин білін үчірәшіке тайорлигіні білдірді бұл хақта. ТАСС хабар берді. Мен ұрыш башлангенден 20 күн ұтып, кардинал Паралиндан Путинге Москваге борышке тайор екелігім хақыда хабар юборышны сорадым. Біз халі жауап олмадық, хамда Путин хозыр бұ үчірәшуіні амалге ұшырмасыгидан қорқсамды, оны ұндашта давам етмоқтамыз, дейді Пантифик Карьера Делла Сера газетаски берген интервьюсида. Шунингдек, Франциск хали Киевге бормаслигини айтган. Мен у ерге кардинал Майк Черни ва кардинал Конрад Краевскийни юбордим, лекин ўзим боришим шарт эмасгини ҳис қиляпман. Аввал Москвага бориб, Путин билан учрашишим керак. Аммо мен шунчаки рухониман, нима ҳам қила олардим. Қўлимдан келганини қиламан. Қаниди Путин эшикни очса, деди Рим католик черкови раҳбари. У Украинада махсус ҳарбий операция бошланганидан сўнг дарҳол президент Владимир Зеленскийга қўнқироқ қилгани ҳамда Путин билан эса фақат декабр ойида 85 ёшга тўлган kunidagina gaplashganini eslagan. Uning qo'shimcha qirilishicha, butun Rus va Moskva patriarxi Kirill bilan uning uchrashuvi 14 iyun kuni Quddusda bo'lib o'tishi kerak edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.